tan soo dirtay Xuseen Barre Aadan ayaa soo jeedinaya. kulanti wanaagsan waa habeen wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba idaacadda v o a da ee magaalada Washington idinka imanaysa ayaad dhegeysanaysiin. waa talaado bisha januari ee sanadka 2024 waa 30 waxaanad naga dhegeysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16-19 mitrban iyo bogga v o a somali.com. idaacadda caawana waxaa idiin wada anigoo ah maxamed cabdi.
innaga og maanta xukuumaddeen inaanay haba yaraatee wax xala aanay ogolayn mudana guddoomiye baha waxaa looga baahan yahay inuu go'aano adag qaato. go'aanadaasoo ay ka mid yihiin in xukuumaddan maanta aanay haba yaraatee u diyaar ahayn inay doorasho qabato.
waxa uu codkaasi qayb ka yahay baarlamaanka Somaliland oo maanta dood ka yeeshay xaaladda siyaasadda iyo nabadgelyada Somaliland oo aad warbixin ku maqli doontaan. waxaad kaloo dhegeysan doontaan barnaamijkii galka baadhista.
marka solar systemkaas uu hadda qayb ka mida waayo ma wada dhamma mise waxa 50% ayuu naga xaliyay baahiyahii loo qabo korontada. inta kalena hadda weli electric qayb ka mida electric yaa lagu maareeya. korontada private-ka waxay ahayd dhaqaal ahaan adigu ilaa $300 ilaa $350 ayaa dakhli ku bixi jiray bishii.
waxaad sidoo kale maqli doontaan Maraykanka oo sheegay inaanu doonaynin dagaal uu la galo dalka Iran. qodobadaas iyo kuwo kale ayaan idin haynaa. marka horese ku soo dhawaada warkii caalamka. ciidamo isa soo qariyay oo Israa'il ka tirsan ayaa daanta galbeed ee maamulka Falastiin ku dilay 6 qof oo ay sheegeen inay Xamaas ka tirsanaayeen, kuwaasi oo ay sheegeen kuna sheegeen unugyo argagixiso mar ay weerar ku qaadeen cisbitaal magaalada ku yaalla, siday hadalka u dhigeen. raggan oo ku labisnaa dharka howlwadeenada caafimaadka islamarkaana sitay kursiga curyaanka iyo qalabka caruurta lagu qaado ayaa rasaas ku dilay 3 nin oo joogay cisbitaalka Ibn Sina ee ku yaalla magaalada Jiniin, sida ay sheegeen saraakiisha caafimaadka ee Falastiin, islamarkaasna laga arkay kamaradda c c t v ee cisbitaalku lahaa. dhinaca kale, dagaalka Gaza oo galay bishii C4 ayaa keenay in badi marinka hareeraysani uu burburo, islamarkaasna uu keena xaalada bini'aadanimo aad u daran oo ay la kulmayaan dadka marinka degan oo tiradooda lagu qiyaasay 2.4 milyan oo qof, kuwaasi oo badidoodu ay la kulmayaan khataro dhinaca gaajada iyo cudurka ah. israel ayaa 12 ka tirsanaa shaqaalaha hay-adda gargaarka ee reer Falastiin ee qaramada midoobay ku eedeysay inay ka qayb qaateen weerarkii 7-dii bisha Oktoobar. arrintaasi oo keentay in dalalka deeqda bixiya qaarkood sida Maraykanka iyo Germany ay hakiyaan taa kulantii ay hay-addaasi siin jireen. xogayaha guud ee qaramada midoobay Antonio Guterres ayaa codsaday in taa kulada la sii wado si wax looga qabto xaaladaha daran ee jira. waxaana uu talaadada maanta magaalada New York wada hadal kula yeelan doonaa deeqbixiyaasha. xafiiska Guterres ayaa dhinaca kale sheegay in sheegashada Israel ay baadhisteedu socoto. dhinaca xaluhelidda colaadda hadda taagan dadaaladii ugu dambeeyey ayaa madaxa hay-adda CIA-da ee Maraykanka William Burns waxa uu xaddii magaalada Paris kula kulmay saraakiil ka socday dalalka Masar, Israel iyo Qatar. xamaas ayaa xaqiijisay talaadada maanta inay soo gaadhay soo jeedintani, taasi oo barteeda Instagram-ka ku qortay inay ku jirto kabaaraandegid islamarkaana ay jawaab ka soo saari doonto siday hadalka u dhigtay. xafiiska ra-iisul wasaaraha Israel Benjamin Netanyahu ayaa dhinaciisa wadahadalladii Paris ku sheegay kuwa wax ku oola, waxaana uu tilmaamay in dhinaca kale ay daldaloolo badani jiraan, dhinacyada oo dhammina ay sii wadi doonaan ka hadalka arrintan siduu hadalka u dhigay. wasiirka arrimaha dibadda ee Maraykanka Antony Blinken ayaa rajo ka muujiyey wadahadalka socda, isagoo warfiideynada ku yidhi waa muhiim, hawl miro dhal ah ayaa la qabtay, waxaana jira rajo ah in horay loo sii socon doono, ayuu yidhi. ra-iisul wasaaraha Qatar Sheekh Maxamed bin Cabdiraxmaan Al Thani oo dowladdiisa horay ay gacan uga geysatay xabajoojintii koobnayd ee bishii November ayaa isna shirka qayb ka ahaa. waxa uu sheegay in horumar wanaagsan arrintaasi laga sameeyey. sheekh Maxamed ayaa sheegay in qorshaha ay ku jirto xabajoojin kooban, taasi oo inta lagu guda jiro lasii doyn doono dumarka iyo caruurta, gargaarna la gaarsiin doono Gaza. heshiiskan koowaad ayaa ugu dambeyn keeni kara xabajoojin buuxda. ciidamada badda ee India ayaa sheegay talaadada maanta inay sii daayeen doon kalluumaysi oo laga leeyahay dalka Iran, taas waa afduubteen barcad badeed Soomaaliya ah waa tii labaad dhowr maalmood gudahood markabka dagaalka ee INS Sumatra ayaa xoog ku sii daayay 19 shaqaale u dhashay dalka Pakistan iyo doontii ay saarnaayeen oo lagu magacaabo Al-Naimi ciidanka badda ee India ayaa sheegay in wadar ahaan 11 barcad badeed oo Soomaaliya shaqaalahaasi ay la haysteen u haysteen sida hadalka loo dhigay muqaalo ciidanka badda ee India soo bandhigay ayaa muujinaya barcad badeed Soomaaliya oo qoriga AK-47 warfinaya oo doon dul saaran iyo muuqaal kaloo muujinaya helikopter ciidanka badda oo dushooda heehaabaysa muqaalo kale ayaa muujinaya ciidanka kamaandoosta India oo doonta fuulaya xilli gudcur ah kadibna qoriga ku qabanaya koox barcad badeeda taasi kuwaasi oo jilbaha u fadhiisanaya kadibna gacmahooda dib loo xidhayo xaaladda saddexaad ayaa ah kamaandoosta dalka Seychelles oo isniintii ku badbaadiyay doonka lumaysay oo ay leedahay dowladda Sri Lanka taasi oo ay saarnaayeen 6 shaqaalaa afduubkan ka dhacay xeebaha Soomaaliya ka baxsan ayaa waxa uu keenay walwal laga qabo inay dib u soo noqdaan weeraradii ay geysanayeen burcadooda Soomaalida ee fursad raadiska ah taas oo ku biiranaysa dhibaatada weerarada xuutiinta Yemeni ay ka wadaan badda cas maxkamad ku taala dalka Pakistan ayaa 10 sano xadhiga ku xukuntay ra'iisul wasaare hore dalka Imran Khan iyo wasiirkiisii arrimaha dibadda Shah Maxamuud Qureyshi labada nin ayaa lagu eedeeyay in sirtii dowladda ay cid kale u gudbiyeen kayskan ayaa la xiriira sheegasho oranaysa in Khan uu cid kale la wadaagay fariin sir ah oo danjirihii Pakistan ee magaalada Washington ee dalka Mareykanka uu dowladda u soo diray xisbiga Imran Khan ee PTI ayaa sheegay in Khan iyo Qureyshi oo mid walba lagu xukumay 10 sano xukunkoodu ay riday maxkamad gaarahi xisbiga ayaa intaasi ku daray in go'aankan ay raacfaan ka qaadan doonaan isaga oo go'aankan ku sheegay kays been abuur ah sida uu hadalka u dhigay toddobaadkii hore maxkamad sare ayaa diiday in Khan ay ka reebto doorashooyinka soo socda warkii caalamkuna waa nagaynta fiid wanaagsan mar kale dhegeystayaal daawadayaal halkaad weli nagala socotaana waa VOA Washington aynu ku bilownay fadhigii maanta ee golaha wakiilada Soomaaliland ayaa dood ka yeeshay xaaladda guud ee Soomaaliland ee xilligan hadda la joogo iyadoo xildhibaanada qaarkood ay farta ku fiiqeen arrimaha siyaasadda doorashooyinka iyo amniga sida warbixintan ku eegayay wariyaha VOA ee magaalada Hargeysa Khadar Maxamed Cakule
fadhiga maanta uu gudoomiyey gudoomiyaha golaha wakiilada Soomaaliland Yasiin Xaaji Maxamuud Xiir Faratoon ayaa mudanayaasha golaha wakiiladu waxay kaga doodeen xaaladda guud ee Soomaaliland qaar ka mid ah xildhibaanada golaha wakiilada ayaa doodooda ku abaaray xaaladda nabadgelyo iyo siyaasadeed xildhibaan Cabdi Naasir Yuusuf Cismaan Qodax oo ka mid ahaa mudanayaashii doodooda ka dhiibtay maanta xaaladda guud ee Soomaaliland xildhibaan Cabdi Naasir Yuusuf Qodax ayaa istul taagay muhiimadda ay leedahay wada shaqaynta labada gole iyo guurtida iyo wakiilada isagoo taariikh ahaana dib u xasuusiyey mudanayaasha doorashooyinkii Soomaaliland ay soo gashay ee ilaa toddobada ahaa ee sida amniga u qabsoomay iyo diyaar garowga looga baahan yahay labada gole xeerka dastuurku tilmaamaya wada shaqaynta labada aqal in la bilaabo ama la sameeyo
labada gole wakiiladu waa golo baarlamaan golaha baarlamaanka weli xeerkiisu waa qabi xeerhoosaadkii ku weysateyn lahaa waa qabi dibta inaga la haysataana oo khilaaf ku soo bilaabmaan waxa weeyaan muxuu ahaa dastuurkeena oo ilaa 20-kiisana ugu dambeysay aa annaga lagu sameeyey oo golo walba dhinacay ka haysataa markaa midaynu gudoomiyey waxaan soo jeedin lahaa in xeerhoosaadkiina la sameeyo waxaa kaloo soo jeedin lah golaha guurti maadaama ilaa hadda aan la samaynin xeerkii lagu soo dooro lahaana aynu curino xeerkii golaha guurti ku iman lahaa maadaama in badan golahaas uu fadhiyey xeerna aan ku lahayn kaana waan xoojin lah
xildhibaan Qodax ayaa fariin u diray guddiga doorashooyinka Soomaaliland maadaama iyagu ay yihiin hay-adda ugu sarreysa ee xeerka uu siiyey qabashada doorashada isagoo u bandhigay inay muhiim tahay in shaqada gacanta ay ku hayaan ay bulshada la socotiyaan
waxaa komishanka doorashooyinka ku soo jeedinaya waa hay-adda ugu sarreysa ee doorashada maanta qaabilsan dalka ka dib iblisu inay la timaado qorshihii doorashada ku qaban lahaa iyagaa laga sugaya iyagaana xilka qaaday mas-uuliyadda iyagaana qaaday haddaanay qabanahayna doorashada waa in cadeeya haddii tabanayaan way umad u waaxiyaan oo kaartii soo hare la qaybiyaa oo toobankii la doorshay oo la sameeyaa oo diyaar garowgoodi la sameeyaa haddii wax ka taban yihiin dawladda umad u sheegay mar ka mid ah doorashooyinka waxa uu jiraa in ay sheekh shaqada ay qadar ku idmiyihiin in ay waadixiyaan oo ay bayaamiyaan oo ay
geesta kale xildhibaan Mubaarak Muuse ayaa isaguna ka hadlay dooda mudanayaasha golaha wakiiladu maanta ay ka yeesheen xaaladda guud ee Soomaaliland.
Dadkii aqoonyahankii waddanka joogay oolma ama ganacsato laba jeer hore runtii ayay waddanka nabadgelyadiis ay ka taliyeen oo heshiisyo la gaaray. Muma ugu doonay marka uu qofku runtii xukuumad ummadda dhageysanaysa oo xukuumad sharci ku soconaysa ayaa qofku markaa xal nabada iyo xal maaragtay heshiiso doodi karaa. Inagoo og maanta xukuumaddeenu inaanay haba yaraatee wax xala aanay ogolayn mudan abidoonye waa waxa looga baahan yahay inuu go-aano adag qaato. Go-aanadaasoo ay ka mid yihiin in xukuumadda maanta aanay haba yaraatee u diyaar ahayn inay doorasho qabato. Inagoo in ay hay-ad walba qaran ku leedahay hay-adaha qaarkoodna muddadoodii dhaafeen uu madaxweynu soo magacaabo hawlaha soo fara badan oo xukuumaddan qabiil ku ah mudana guddoomiye waxaa looga baahan yahay golahan oo ah golaha ummadda matalo oo shacabku soo doortay go-aano adag baa loo baahan yahay.
Dooda golaha wakiilada Soomaaliland uu ka yeeshay maanta xaaladda guud ee Soomaaliland ayaa la filayaa in ay sii socoto. Khadar Maxamed Akule VOA Hargeysa.
Fiid wanaagsan mar kale dhegaystayaal daawadayaal. Ugu yaraan 10 qof ayaa ku dhintay, tiro kalena way ku dhaawacmeen dagaal xalay saqdi dhexe ka dhacay duuleedka magaalada Baydhabo ee gobolka Bay. Dagaalkan ayaa bilowday kadib markii maleeshiyada Al-Shabaab ay weerar ku qaadeen xarun ay ciidanka daraawishta Koonfur Galbeed ku leeyihiin duuleedka magaalada, sida uu ku soo warramayo wariyaha VOA ee Baydhabo Mukhtar Maxamed Atoosh.
Dagaal xoogan ayaa saqdii dhexe xalay ka dhacay duuleedka galbeed ee magaalada Baydhabo oo fariisin ay ku leeyihiin ciidamada daraawishta Koonfur Galbeed. Wuxuu u dhexeeyay dagaalka kooxda Al-Shabaab oo weerarka ku soo qaaday fariisinka ciidamada Koonfur Galbeed iyo ciidamada daraawishta Koonfur Galbeed. Labada dhinac ee dagaalamay waxaa soo gaaray khasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac. Goobjoogayaal ayaa xaqiijiyay in ka badan 10 ruux oo dhinacyada dagaalamay inay ku geeriyoodeen dagaalka. Waxaa sidoo kale jira khasaare dhaawac oo soo gaaray labada dhinac ee dagaalamay. Kooxda Al-Shabaab ayaa lagu soo warramayaa in muddo kooban ay la wareegeen gacan ku haynta xerada ciidamada, agabkii yaalla xeradaasina ay gubeen. Saraakiisha iyo mas-uuliyiinta Koonfur Galbeed ayaa ka gaabsaday inay ka hadlaan dagaalka saqdii dhexe ee xalay ka dhacay duuleedka magaalada Baydhabo iyo khasaaraha ka soo gaaray. Ciidamada gurmad ayaa barqanimadii saaka waxay gaareen xerada dagaalka uu ka dhacay, balse kooxda Al-Shabaab ayaa faaruqiyay oo isaga baxay aroonimadii saaka, waxaana mar kale dib ula wareegay xerada ciidamada daraawishta. Dagaalka ka dhacay duuleedka magaalada Baydhabo ayaa si weyn looga dareemay qaar ka mid ah xaafadaha magaalada Baydhabo oo dhawaaqa rasaaska laga maqlayay. Wax shacab oo khasaare ka soo gaaray ma jirin dagaalka, maadaama uu ka dhacay xero ciidan oo magaalada duuleedkeeda ku taala. Iskahorimaadkan ayaa dhacay xilli la qorsheynayay wejiga labaad ee la dagaalanka kooxda Al-Shabaab inuu ka bilowdo deegaanada Koonfur Galbeed, balse weli aan la sameynin wax howlgalla ah oo arrintaasi ku saabsan. Kooxda Al-Shabaab ayaa weerare abaabulan mararka qaar waxa ay ka sameeyaan deegaanada Koonfur Galbeed Soomaaliya. Ciidamada dowladda federaalka iyo kuwa Koonfur Galbeed ayaa xilliyada qaar howlgallo qorshaysan waxa ay ka fuliyaan fariisimaha kooxda Al-Shabaab ay ku leeyihiin deegaanada Koonfur Galbeed Soomaaliya. Mukhtar Maxamed Atoosh, VOA, Baydhabo.
Fiid wanaagsan mar kale dhegaystayaal. Aqalka cad ee Maraykanka ayaa sheegay inuuna doonaynin inuu dagaal la galo dalka Iiraan. Hadalkan ayaa ku soo beegmay xilli madaxweyne Biden uu wacad ku maray in Maraykanku ka jawaabi doono weerar loo adeegsaday dayuuradaha droneska oo dalka Urdun ku dilay 3 askari oo Maraykanka, kuwaasoo Washington ay ku eedeysay maleeshiyo ay Iiraan taageerto. Aqal Kongreeska ee Maraykanka ayaa ku cadaadinaya aqalka cad inuu weerarkaasi ka jawaabo, taas oo ay u egtahay in xaaladiisu ay sii murjin doonto ayna sii fidin doonto colaadda u dhexaysa Israel iyo Xamaas ee ka dhalatay weerarkii Xamaas ee 7-dii bishii Oktoobar. Wariyaha VOA-da Anita Paul ayaa warbixintan diyaarisay. Falastiin Axmed Iimaan ayaa soo koobaysa.
Aqalka cad ayaa cadaadis lagu saarayaa inuu ka falceliyo duqeyn diyaaradeed oo axaddii lagu dilay 3 ka mid ah askarta Maraykanka ee Urdun, halkaasii oo Washington ku eedeysay maleeshiyaadka ay taageertay Iran ee ka howlgala goobo u dhow Suuriya. Isniintii, saraakiisha maamulka Biden ayaa kalsooni ka muujiyay in Iran ay ka dambeysay weerarkaasi, balse ma aysan bixin faahfaahin ah sida ay uga dambeysay. Sidoo kale, mas-uuliyiintu ma soo bandhigin waxa ay noqon doonto tallaabada xigta. John Kirby, agaasimaha istaraatiijiyadda isgaarsiinta ee Golaha Amniga Qaranka, oo arrintan ka hadlaya ayaa yiri:
I am not going to telegraph any punches here from the podium, nor will I get in front of the president or his decision making. As he said yesterday, we will respond. We'll do that on our schedule.
Ma doonayo in aan halkan ka soo jeediyo hadallo dagaal ah, mana horboodayo madaxweynaha iyo go'aankiisa toona. Sida uu shalay sheegay madaxweynuhu, waan ka jawaabi doonaa. Taas waxaanu ku sameyn doonaa jadwalkeena iyo waqtigeena. Waxaanu u sameyn doonaa habka uu madaxweynuhu u doortay, isagoo ah taliyaha guud. Waxa kale oo aan u sameyn doonaa si buuxda si loogu ogaado xaqiiqda ah in kooxahan oo ay taageerto Tehran ay hadda dileen ciidamo Mareykan ah.
Balse Kirby waxa uu sheegay in hal arrin ay istahay mid iska cad.
We are not looking for a war with Iran. We are not seeking a conflict.
Ma raadinayno dagaal aan la galno Iran. Mana doonayno colaad military oo aan maamulka Iran na dhex marta.
Madaxa NATO oo ku sugan Washington ayaa isniintii waxa uu sidoo kale muujiyay walaaciisa weerarkaasi wuxuuna farta ku fiiqay Iran.
We see Iran continue to destabilize the region.
Waxaan aragnaa Iran inay sii wado khalqalgelinta gobolka. Iran ayaa sidoo kale mas'uul ka ah taageerida argagixisada ku weerarta maraakiibta ku sugan badda Cas. Dhaqanka Tehran waxa uu ina xusuusinayaa sida dunida aan xeer lahayn ay u agtahay mid aan la saadaalin karin oo halis ah. Adduun ammaankeenu uu qaali noqonayo.
Waxa kale oo cad in weerarkani uu qayb ka yahay fashilinta howlgal military oo ay Israa'il ka wada Gaza kadib markii kooxda Hamas ay weerar la yaab leh ku qaaday dad rayida 7 Oktoobar. Bernard Hudson waxa uu ahaa madaxii hore ee CIA-da ee la dagaalanka argagixisada. Wuxuu aaladda Zoom-ka kula hadlay laanta Beershiya ee VOA.
In the US strategy, if it was starting 3 months ago, not to let regional tensions escalate, that strategy has failed.
Sida cad, istaraatiijiyadda Mareykanka haddii ay ahayd 3 bilood ka hor in aysan xiisadda gobolka sii fidin, hadda istaraatiijiyaddaasi way guuldareysatay.
Haddaba, maxay tahay jawaabta la sugayo? Taasi waxay garbaha u saaran tahay Biden.
Waxa aan ku yimid 3 ruux oo diisiyaal ah weerar lagu qaaday mid ka mid ah saldhigyadeena. Waxaan codsanayaa daqiiqad aamusnaan ah dhammaan 3 askari ee naga dhintay. Waan ka jawaabi doonaa.
Aad iyo aad umaasan tahay Falastiin Axmed Imaan oo noo soo koobaysay warbixintii wariyaha VOA-da Paul ay noo soo dirtay. Haatana waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii Galka Baadhista. Waxay noo haya Xaruun Macruuf.
Sanadkii 2022-ka barnaamijka Galka Baarista waxa uu baahiyay warbixin ku saabsan isbitaal ku yaala magaalada Buusamareeb oo lagu magacaabo Xanaano Hospital oo laga hirgeliyay qalab oksijiin dhaliya oo ku shaqeeya korontada qoraxda ama solar power. Isbitaalkaas qaybtiisa caruurta ayaa lagu xiray 3 haamood oo dhaliya oksijiinta. Dhakhaatiirta Soomaalida iyo kuwa hay'adda caafimaadka adduunka WHO waxay uga warrameen Galka Baarista xilligaasi in hindisahan caafimaad uu naf badbaadiyey ayna keeni karto in lagu ballaariyo isbitaallo iyo xarumo kale oo caafimaad. Haddaba barnaamijkan Galka Baarista ee toddobaadkan waxaan idinkugu soo gudbinayaa xarumaha caafimaad iyo isbitaalada kale ee lagu ballaariyey hirgelinta qalabkaasi tan iyo xilligaas, iyo waayo aragnimada ay kala kulmeen iyo caqabadaha ka hor yimid. Mid ka mid ah xarumaha caafimaadka ee laga hirgeliyey qalabkan oksijiinta dhaliya ee ku shaqeeya tamarta qoraxda waa xarunta caafimaadka ee degmada Xamarweyne ee magaalada Muqdisho. Maanteeq Abuukar Cabdi waa madaxa caafimaadka ee degmada Xamarweyne. Waxay Galka Baarista uga warantay sida mashruuca looga hirgeliyey xarunta caafimaadka ee degmada iyo maxsuulkii ay ka arkeen.
Xarunta Xamarweyne waxay ku shaqeyn jirtay electric oo private ay ku shaqeyn jirtay, laakiin 2023 May 9 ayaa waxaa loo sameeyey solar system oo ay naga caawiyeen WHO. Marka solar system-kaas oo hadda qayb ka mid ah waaye ma wada dhamma, mise waxaa 50% adiga 50% ayuu naga xalliyay baahiyaha loo qabo korontada. Inta kalena hadda weli electric qayb ka mid ah electric ayaa lagu maareeya.
Korontada gaarka ah ee heli jirteen, sidaad ku heli jirteen, qiimaha idin ku fadhiday, faahfaahinaysi.
Korontada private-ka waxay ahayd dhaqaale ahaan adigu ilaa $300 ilaa $350 ayaa dakhli ku bixi jiray bishii oo hay-adaha ay ka caawin jireen. Marka hadda markii solarkii la saaran xoogaa difference weyna u dhexeeyo adigu qayb ka mid ah solarkii hadda cover gareeyay.
Waagad marka hadda biilka aad bixisaan korontadu waa imisa?
Hadda waxa la bixiyay waa $100 ilaa $150.
Maxay ka bedeshay bixintii adeegyada caafimaadka ee xarunta caafimaadka?
Anahaantii wax badan ayay ka bedeshay. Muxuu ahaa korontada markii ay caadiga private-ka ay tahay oo solarka ahayn, mararka qaar korontada way iska tegeysay iyadoo adeeg hooyo loo hayo, ilmo yaroo xanuunsan loo hayo, hooyo ay umulayso, mararka qaar korontada way ku tegi jirtaa. Laakiin haddeer 100% xoogga waxaa la saaray solarkana loo badiyay qeybta maternity-da 24 saacna. Xarunta waa furanta, waa xarun lagu dhalo. Marka tegtegidii korontadu ay tegtegeysay ayaa hadda runtii laga raystay.
Waa gartay marka balxar qaybtaas hooyooyinka iyo dhalmada iyo adeegii aad bixin jirteen waxay ka bedeshay? Faahfaahinaga sii in dadka hadda yimaada adeega ay helaan waxay kaga duwantahay xaaladii hore.
Xaruntan Norwayna Health Center waxay ka koobantahay 4 waaxood ka koobantahay degmadan. Dadka ay u adeegta xaruntaanuna waxaa degmada Xamarweyne markii la yiraahdo 5 degmo ayaa borderiska ka marta oo u horreeya Shangaani, Bondeer, Wardigley, waa Ber iyo Xamarjajab. Intaasba inta dhinacaan soo xigtaa guud halkaana usoo doonteen. Sida aan la socotana Xamarweyne waxay leedahay suuq weyn ayay leedahay oo dadku adeega usoo doontay iyo dadka ka ganacsanaya iyo goobo dowladeedba. Markii solarka la saaray adeega dadkii populationka hore uu imaan jiray ka badan, sababtoo ay taqooyada waxay ogtahay haddii hadda ay meeshaan ku dhalayso inaysa korontada ka tegay. Horey waxaa u dhacday hooyooyin dhalaayo oo miiska saaran inay korontada ku tagto taleefana lagu dhaliyo. Cabashooyinka aan muujinay ayaana laga soo jawaabo runtii. Wax badan ayna ka bedaadara emergency waa lagu qabtaa xaruntan. Bad ayay xiriir la leedahay, xuduud la leedahay. Baddaas waa ogtahay dad isku dilaa jirta badda. Maqaasha lagu dabo, badda kalluunka lagu dabo, way isgeliyaan qolooyinkan oo wax dabanaya. Mararka gobol bahashaasa soo dhaawacaysa ama malaayga soo dhaawacaya. Xilli kasta oo la keena habeen iyo maalin, xilli kasta oo la keena iftiinkaas wuu jiraa. Qalabkiina waa loo isticmaalaa oo masaw ah. Hooyooyinka kale waxaa loo isticmaalaa oxygen-ta iyo suction-ka iyo autoclave-ka iyo nalalka iyo waxyaalo badan oo loo isticmaalaa jirto. Marka waxyaalahaas oo dhan awal walwalkii laga qabay hadda ma jiro.
Saraakiisha hay-adda caafimaadka adduunka ee WHO ee Soomaaliya waxay hore u sheegeen in mashruucan xiritaanka qalabka dhaliyo oksijiinta iyo ka hirgelintiisa Soomaaliya uu dhashay xilligii lagu jiray la dagaalanka cudurka COVID-19 oo ah mid ka mid ah adeegyada ay daruuriga u ahayd helitaanka oksijiinta. Oksijiintu waxay gaartay heer qaali ah xilligii lagu jiray la dagaalanka cudurka COVID-19, waxaana jirtay dad u dhintay oksijiin la'aan. Hase yeeshee waxay sidoo kale saraakiisha caafimaadku ogaadeen in oksijiintu ay dad badan badbaadin karto. Xilliyadii u horreysay ee fiditaanka cudurka COVID-19 waxaa saraakiisha caafimaadku sheegeen in 120% keliya xarumaha caafimaadka Soomaalida ay haysteen oksijiin kooban. Cabdi Fataax Ibraahim Xaashi waa gaasimaha cisbitaalka guud ee gobolka Bay oo ku yaala magaalada Baydhabo. Cisbitaalku waxa uu hoostagaa wasaaradda caafimaadka Koonfur Galbeed, waana kan ugu weyn maamulkaasi. Waxa uu ka kooban yahay qaybta caruurta, qaybta nafaqadarada, qalliinka, baaritaanka, shaybaarka, bankiga dhiigga iyo qaybta gurmadka degdega ah. Waxa uu ka mid yahay cisbitaalada lagu xiray qalabka oksijiinta dhaliya, inkastoo xilligan aanu wada kaafin karin baahida ka jirta cisbitaalkaasi.
Walaal, waa mahadsan tahay. Cisbitaalka horta wuxuu leeyahay noocyo kala duwan oo dhinacan oo electricity power ay u isticmaalaa. Solarna waan isticmaalnaa, waxaan sidoo kale isticmaalnaa matooro isbitaalka uu leeyahay waa isticmaalnaa. Sidoo kalena waxaan isticmaalnaa city power beco oo magaalada korontada magaalada ah waa isticmaalnaa. Marka intaas oo koronto isbitaalka ay ku jirto, sababta loo sameeyay waxay tahay inaysan hadhow negligency ama wax dayacaad aysan dhicin oo dhinaca korontada ah. Mid haddii la waayo midda kale ay inay shaqeyso loo baahan yahay waa dareemi kartaa. Waa goob caafimaad bukaana ayaa mar walba waxay ku dhex jiri karaan xaalad khatar ah, oksijiino ku xirnaan karaan, bukaana ayaa markaas qaliinmo markaas lagu sameyn karaa. Intaas waxaan ugu baaran degnay marka korontooyinka noocyadaas kala duwan mid haddii ay baxdo midda kale inay horey ka shaqeyn karto. Markaan usoo laabto dhinaca soolarada, laba soolar ayaa xiran soolar weyn oo isbitaalka iyo solar kali oo loogu talagalay oksijiino gaar ahaan waxaan ku xirnay qaybta nafaqadarada oo ITFC ga loo yaqaano oksijiinada ku xiran oo solarka ay ku shaqeeyaan oo naga caawisay markay adan WHO oo wasaaradda caafimaadka ee Koonfur Galbeed ay soo mareyso ugu yaraan kaas waxaa la aasaasay muddo 2 sano ku dhawaad ayuu isbitaalka oo kaas hadda shaqadiisa ay ka socotaa waagii isbitaalka lagu soo kordhiyeen wax badan ayuu iska bedelay waa dareemi kartaa qaybta nafaqadarada caruur oo complication ah xaaladooda aad oo khatar ah oo u baahan oksijiinaad dheeraad u baahan ayaa micnaha meeshaas lagu baxnaanayaa oksijiinadaas iyo soolarkaas isla socdaan marka wasaaradda caafimaadka iyo WHO ay noo keenaan isbitaalka wax badan ayuu iska bedelay ma garatay
waa gartay tusaale isii isbedelka uu abuuray dadka idin yimaada dadka ka faa'iideysta waxaad sawiriga siisaa xaaladooda markay yimaadaan markay idinka noqonayaan
walaal waa maadsan tahay bukaanada sadda aan kuu sheegay oksijiinada noocaas ah lagu sharaayo oksijiinada salandarka loo yaqaano waaye oksijiinada iyaga nooc kala duwan ay leeyihiin milimilitarka ay ku kala duwan yihiin annaga awal waxaa loo yaalay oksijiinada milimilitarkooda aada u yar laakiin kuwan hadda dadna waa helayaan milimilitarkoodana aada u fiican yahay bukaanka oksijiin fiican oo nagu ku heli karaa marka dankaas waxaan u tilmaami karnaa isbedel weyn in ay ka tahay oo bukaankaas oksijiinkii oo milimilitarkii loogu baahnaa inuu ka heli karo dhinacaas dhanka kalena waxaan ku tilmaami karnaa in bukaanada marka laafsaydiin badan ee meeshas ay kala kulmayaan oo loo sameynayo dhinacaas oksijiinka ah kor intaan oksijiinadaas la xirin mortalitigooda aada buu u badnaa marka falilaahi xamdu marka hadda barnaamijkaas wasaaradda caafimaadka iyo WHO ay arkeen baahida loo qabo in lagu soo kordhiyo lagu soo kordhiyana mortalitigii amaba reytkii oo dhimashada ah ayuu decrease uu ku yimaada hoosoo dhaca ku yimaada ma garata
way dadka marka lagu dabiibo macaruur baa u badan mise dadka xanuunada kale ama dhaawacyada kale ay soo gaadhaan sawiriga si dadka la daweynaya waa kuwe
aad baa umaadsan tahay sax weeye qaybta hadda oksijiinadaas aan ku xirnay waa qaybta oo hadda aan ku sheegay oo nafaqadarada oo caruurta ah ayaan ugu talagalnay qaybtaasa si tijaabo ahaan loogu xiray muddadii hadda 2 sano ah faa'iido badan ayaan aan ka dareemaynaa barnaamijkan oo soolarka oksijiinadana aan u isticmaalno annagoo markaasna dabkii oo caadiga ahaa oo matoorkii shidaal duusha dhan noo baaqanayo consumptionkii oo aadna aan u ilaalinayno kanna aan isticmaalayno qoraxdaas aan isticmaalayno oksijiinadiina ay noogu shaqeynayaan waxaan ka dareemnay faa'iido aada u weyn oo isbitaalka iyo bukaanada iyo communitygab aada u fiican marka dadka ilaahay wax siiyey sida hay-adaha iyo dadka ganacsatada ah waxaan ku boorarinayaa in badan isbitaalada in oksijiina noocaas ah la geeyo waxaa la dareemayaa xiliyada marka outbreaka dhaco ama cudurada qaarkood halista ah markay dilaacaan sida hadda tusaale ahaan COVID-19 marka uu dhacayay xiliyadaas waxaa isbitaalada inta badan bukaanada ay u dhimanayaan oksijiina noocyo kala duwan ah ayay inta badan bukaanada u geeranayaan marka waxaa muhiim ah aan soo jeedinayaa in isbitaalada referralka ah oo inta badan laga taageero oksijiinada ugu muhiimsan oo qeybaha intensive care unitigooda si fiican loo hagaajiyo sababtoo meelahaas haddii inta badan isbitaalada laga hagaajiyo macal oksijiinadooda waxaa inta badan dhaqaatiirta iyo shaqaalaha meesha ka howlgalo u fududaanaysa inkastoo qof walba nafsadiisa waqtiga ay timaada aan la celin karin laakiin dadaal haddan waxaa lasii dadaali karaa in nafsad badan la badbaadin karo oo oksijiinadaas dartood loo badbaadin karo
kharashka iyo qiimaha idinkaga baxa korontada markaad isticmaalaan matoorada ama shirkada haddaad sheegta markaad korontada kesha imisa idinkaga baxda bishii oo kale
waxaa dareemaysaa korontada marka guriga caadiga adiga aad degan tahay aba korontada lacag badan ku keenay marka meel publica ah oo intaas oksijiino ah oo koronto city power adiga aad ka isticmaalayso aad dareemid annaga hadda sanadkan hadda lasoo dhaafay koronto waxay noo soo saari jirtay baaladan oksijiin baalka intaan la xirin soolarkan oo qeybtan oo hadda dibartmentigan gaarka aan ku tijaabinayn intaan la xirin waxaa 11,000 ilaa 12,000 ayay soo saaraysa baamaansa bishiiba ay soo saari jirtay oo korontada caadiga ah oo lacagta reydka lacagtaasna dareemi kartaa lacag aada u badan waaye 12,000 ilaa 11,000 waa dareemi kartaa marka hadda marka waxaan sameynay qayb ka mid ah korontada in consumptionkii aan meeshaas aan u bedelno soolarkii aan u bedelno si aan consumptionkii oo korontada aan isticmaalayno oo nooga yaraado hadda waxaan dareemaynaa in لعين هاس أصعد عين أو سيتي باور كان استعمالني وحنا نجع عبيه سولر كاس أوقاتس عن كتلالني أو أكسجين أنا استعمالي مرك هذا أول ريدو حدري مسات داو كن سديت كن أي ناس وصارتها العجاء هاس أصعد عين
سند كيني مسوا بشي أو دولار
بشي
faa'iidada ugu horeysay ee laga helay hirgelinta mashruuca oksijiinta waxay ahayd in bukaan badan oo isbitaalka imanaya ay oksijiintooda kor u soo kacdo. Dhakhaatiirtu waxay sheegeen in xanuunka ugu badan ee carruurta Soomaalida ee ka yar shan sano ay u dhintaan uu yahay oof-wareenka, helitaanka oksijiintuna ay kaalin weyn ka qaadanayso yareynta dhimashadaas. Maxamed Cabdi Ciise waa gaasimaha guud ee isbitaalka Xanaano ee Buusamareeb oo ahaa isbitaalka ay hay'adda WHO ka diiwaan gelisay faa'iidooyinka laga arkay qalabkan.
Sanadkii 2011 ilaa hadda muddo 3 sano ah bukaanno badan ayaa ka faa'iiday oo gaarayo 665 bukaan.
Waa gartay marka maxay u tartay caafimaad ahaan dadkaasi? Dadkaasi ma oksijiinta ku yar jirkooda ma dhaawacyo qabeen haddii ay kala saari karto?
Dadku way kala duwanaayeen, dad dhaawacyo qabana way jireen. Waxaasna soo gaaray xaaladaha kala duwan oo galashad xabada ku dhacay oo ka way jireen abdad toori lagu soo dhufto kala oo neefta ama naqaska dibaayay oo oksijiinka lagu caawiyay sidoo kale ilmo oo ay rumo heesheen ku dhashay xaalad oo neefta ayadana ay dhibeyso way jiray in lagu caawiyay sidoo kale ilmo ayagana ku dhashay ama ilmo ayagoo shan jir ama xeer ayagana sidoo kale oo inta badan urkan pneumonia ama oftalidan ayagana ilmo ku dhacdo kala ayagana aada oo caawiyay marka hooyinka uur kale sidoo kale ayagana xaaladaha oo dhiigyari markay la koonto ayagana aada sujuunku u dhaca ayagana aada u caawiyay marka qeybaha kala duwan ee bulshada aada ay uga faa'iideysteen bukaanadana marka qeybaha kala duwan ee bulshada ay ka koobnaayeen.
Way waxaa dib wax yari celi qalabkan iyo inta haamoodu ka koobnaa tamartan qoraxda sida ugu shaqeeyo faafaynaysa
qalabkan sida guud un waa tamarta qoraxda solarka ayaa waxaa laga faa'iideysanayaa oo loo bedelayaa korontadaas kadib qalab yaroo oksijiin ayaa lagu xirayaa oo qeybaha kala duwan sad afarta qeybood oo isbitaalka ka kooban yahay ayuu ku xiran yahay oo kadibna bukaan kastaba meeshaas ayuu ka isticmaalayaa oo si guud marka waa soolarkiida dabeeca oo natural resourceka caadiga ah looga faa'iideysanayo kadibna tamar dhalinayo tamartaasna kadib oksijiin looga sii faa'iideysanayo marka qaar marka bukaanno ka badan ayaa ku imaanaya bukaanadii aas lahayd iyo qalabka haysta marka qaar bukaanada ayaa kala badanaya hadda wiig labada ugu saddexda wiiga u dambeysay oo marka qaar waxaa dhacaysa sideed bukaan u baahan inay hamar oo oksijiin ay kuwada kulmaan isbitaalka marka lix xaba ayaana taalay taasoo kale marka marka qaar caqabadaha soo wajahayna ayay kamid aheyd iyo xaalada guuda oo waxa u baahan saddex sano baanku marka xiray batrigiis wuu daciifa awooddiis waa yaraane in laga bedelo batrigyaasha iyo tabartana daawo si yaraanayso ilaalin sanax u baahan yahay iyo joogteen inta marka caqabadahaas guudna waa jiraan.
Idinku adeegan saddex sano ka hor halkii uu ahaa ma ka ballaadhiseen oo ma fidiseen mise halkii unbuu taagay?
Wallaahi weli lama fidin oo sidii oo ahaa waaye baahideena oon waa badan tahay. Hadda hadaan fiiriso 2011 bukaano gaaraya 107 bukaan ayaa ka faa'iiday 2022 ayadana bukaanada gaaraya 284 bukaan ayaa ka faa'iiday 2023 ayagana bukaanada ka faa'iiday waxay gaarayeen 205 bukaan marka amada un marba baahidu inay badanaysay oo dadkuna ay aada ula qabsanayeen oo markii ay dareemaan xaalad oo qofku uu dareemay inay xaalad khatar ku jirto caafimaadkiisa in xarumaha kale laga soo dirayo oo isbitaalkana aada ugu caawinayay marka un sidii hore uu ahaa waaye wax hadda oo lagu kordhiyay malaha oo soolray.
Mashruucan oo ay maalgelisa hay-adda caafimaadka adduunka ee WHO waxaa fulisa hay-ad ka shaqeysa tamarta qoraxda oo lagu magacaabo Tamarso. Sheermaarka Cabdulqaadir Xasan waa aasaasaha iyo madaxa shirkadda Tamarso.
Horta meelaha qaarkood waxa ay ahaayeen meelo aada u dhib badan in la tago, xataa dadka isbitaaladaas maamulayay waxaan ku aragnay in ay soolarka waxay badan aysan ka aqoonin. Qaarkood ay u sinaayeen motor shidaal waa cuno, ama qaarkoodna koronto aad qaali ah oo magaalada ama tuulada deganyihiin isticmaalaan ka isticmaalaan oo lacag aad u fara badan laga qaado. Marka anaga aan u geynay oon oksijiinna u geynay aan u xirnaynay soolarka, waxay aada iyo aada ugu farxeen laba shay. Waxay ugu farxeen inay oksijiinkii iyadoo ilmiyar oo ma arkino neefta inta ku dhegto waxba loo qaban karin arintaas in meesha laga bixiyo sida solarada xereen waxay wadataa marka saddex oksijiin oo yar yar ah marka saddex qof oo sariir jiifo ayaa loo isticmaali karaa hooyo umula marka isbeddel weyn ayaa ka dhacay xeraha qaarkoodna oksijiinka keliya kuma keenaynin haddii ay u filan tahay in oo isbitaalka duu aada u yaryahay in meelo kala nalal yaryar laga siiyo ama waxyaabo yaryaroo kale bareysya laga siiyo waxaan ku dadaalnay inaan ma aragtay inaan u gelinno ayagana jirkooda maqsa aad iyo aad usoo dhaweeyeen aadayan ugu qancayn
way meelaha in la tago ay adag tahay eeaad ka hirgeliseen waa kuwii haddii aad ka hadli karto sidee bay taas ku suurto gashay
hortara waxaawaay dalka xaalad adaga ama mar ka jirto meelo waxaa jirto oo aadan alaabtii aadan geyn karin aad ku xeri lahayd meelo waxaa jirto alaabtii materialka ama qalabka qaarkiis waxaa waaye qalab laga gado tuulada ama magaalada shaqada laga qabanayo qalabkii aan ulin meesha alaabtii oo loo rari karin diyaaradihii oo mamar shaqaalihii muqdisho ay ka bixi lahay diyaaradii la saari lahay ee mamar aysan bixin ama aysan tegin meesha dhanba
waxaa saraxdaa sababta isticmaalka tabartan qoraxda ay muhiim ugu tahay bii-ada deegaanka marka laga soo tago faa'iidadan ay tooska isbitaaladii bukaanka ay ka helayaan
number one dadka waxay dhahaan shidaalka markii lagu shubo motoorka raaca ka baxo iskaalmintada ayaa maaragtay bii-ada aada u haleeyo oo aada u dhibaateeyo annaga marka shirkad solar markaan ahay matooro badana agistaagnay iyo meelo ay ku jiraan dadka badankood aynasan arkin aan agistaagnay waxaa ka baxaayo aaga ku dhow matooradaas iyo dhibaatada ay dadka u geynayaan haddii aad dhex gasho horaa ka fahmaysa marka arrinta bay-ada caafimaadka dadka waa mid muhiim waxaa kaloo muhiim ah in korontada loo isticmaali karo waxyaabo badan oo awl loo isticmaali jiray nafto oo nalal faynuusyo lagu shidan jiray meelaha qaarkood marka badbaadada maaragtay cimilada muhiimay u tahay waa wax cad oo wax cadeen weyn u baahneen aadayna u wanaagsan tahay in oo aada loo isticmaalo siiba soomaaliya oo aada qoraxdeeda u fiican tahay
maandeeq abuukar cabdi madaxa caafimaadka ee degmada xamarweyne ayaan weydiiyey waxa ay cisbitaalada aan weli hirgelin mashruucan ay kaga dayan karaan iyo natiijada ay ka arkeen mashruucan
waxaa laga baran karaa xarunta horta sideeda markii soolar la yiraahdo sidaan anagu ognahay xarumaha waxa gacanta ku haaya iyadoo xarun dowladeed ay tahay haddana waxa oo korontadeedii waxyaalahaas bixinaya waa hay-ado hay-aduhu mar walbaba ma wada joogaan mararka qaar ay gaab galayaan ay ka tegayaan xarunta markaasoo kale dhibaatooyin fara badanaa lagala kulmaaho korontada dadka iskale mar walbaba iyagu kalama jecla haddii hay-ad joogta haddii kale mar walbaba waxay u baahan yihiin lacagtooda marka waxaa laga baran karaa haddii annaga inta laysku filnaado soolar xaruntaan la geliyo hay-ad kastoo tagtaaho ma loo daba fariisanayo koronto muxuu ahaa ii sheeg wax badan ay ka taraysaa xaruntaas
way hadalka ugu dambeeya aan ku siiyo waxa aad doonayso in lagu ogaado xarunta caafimaadka xamarweyne
horta xaruntan xamarweyne halkan xarun waayo oo xamarweyne helta center ah waana xarun qadiimi ah waayo oo muddo fara badan ku tiilay isbays ahaan markii la yiraahdo xarunta waa xarun aad u yar iyo dadkii u adeegayso waa kaafi kala dheeri waa wax badan oo difference ah u dhexeeyo sida ay dadku ay wada arkeen marka hooyadii adeega soo doonanaydo oo ilmaha wadatay hadday talaal u wadato iyo hadday nutrition u wadato xataa cunuga hadduusa ka xanuunsaneen qoraxda banaanka istaagay sababto isbayska yaa yar qof haddu qola hadday soo baxda qolada kalaa geliso ma u saamaxayso hooyooyinka dhan inay gudihii soo galaan haddii roob jiro haddii qorax jiro hooyadaas mar walbaba waa ku dhaca roobkiiyo qoraxdii ilmihii caafimaadka qabay marka haddii caafimaad loo raadinayo in haddana xarunta banaankeeda markay inta soo istaagaan isbays loo waayo waa dhibaato marka waxaan ka codsanaynaa dowladda oo u sarreeya madaxweyne xasan sheekh wasiir wasaaraha baarlamaanka guddoomiyaha gobolka banaadir iyo wasiirka caafimaadka waxaan ka codsanaynaa in xaruntan loo raadiyo dhul badanoo dowladdu leedahay degmada xamarweyne ku taala marka in xaruntan meel lagu ballaariyo loo sameeyo ayaan ka codsanaynaa arrinta labaad oo kale oo aan ku darsanayo waxa waaye
waxaa loo baahan yahay ambalans, xarunta ambalans ma laha. Sida ogtahay xarunta waxay dhex taalla goob dowladeed, wasaaradaha ku wareegsan iyo gobolkii Banaadir. Bajaaj ma soo gasho meesha. Wax kasto emergency oo la refer gareynayo ambalans ma taalla xarunta. Marka dowladda inay xaruntaas iyo dadkaas deegaanka ah inay ka saacido ambalanstaasna waa la rabaa. Iyo soolarkaas qolooyinkii Alla nooga sahlay, wixii wax ku darsanayo kale in soolarka iyadana la dhamaystiro hadda waa 100% soolarka shaqeeya.
Imisa qof aad u adeegtaan maalintii?
Wallaahi celcelis ahaan adigu 100 ilaa 150 qof waa loo adeegtaa maalintii.
Marka
adeegyada kala duwan, adeegyada kala duwan, haddii qofka xanuun u yimaado maxuu ahaayey sheeg, hadday ilmuhu tallaal u yimaadaan, hadday nutrition labadiisa nooc u yimaadaan, haddii dareysa loo yimaado sidaa ogtahay, bad ayaa annaga nala leh, maxuu ah xuduud nala leh. Haddana dad waaweyn xamar weyne way degan yihiin, dad waaweyn oo cudurrada gaarka ah oo diabetic oo kala xaruntii imaana oo lagu dhaya, marka waa un dad kala duwan waaye.
Kasoo badbaadada nafta ee oksijiinta waxaa dhaqaatiirtu sheegeen in siyaabo kale looga faa'iideystay mashruucan, sida inuu koronto siiyo xarumaha caafimaadka iyo in loo adeegsado qaboojinta daawooyinka. Barnaamijkii Galka Baaristuna waa naga intaas. Inta aynu ku kulmi doono barnaamijkan oo kale, waa Haaruun Macruuf oo idin leh nabadgelyo.
Fiidiyo wanaagsan mar kale dhegeystayaal. Madaxweynaha Kenya William Ruto ayaa sheegay in dowladdiisu ay racfaan ka qaadanayso go'aan toddobaadkii hore amaba toddobaadkii la soo dhaafay ee maxkamad dalkaasi Kenya ku diiday qorshe ay Kenya ciidamo booliisa ugu diri lahayd dalka Haiti. Ruto ayaa ballan qaaday sannadkii la soo dhaafay in Kenya ay hoggaaminayso ciidamo caalami ah oo dowladda Haiti ka caawinaya la dagaalanka burcad aad u hubaysan oo khalkhal ku haya ammaanka dalkaasi ku yaala jasiiradda Caribbean-ka. Laakiin sharci-yaqaanada Kenya ayaa naqdiyay awoodda Ruto u leeyahay ballanqaadka noocaas ah. Madaxa xafiiska VOA ee Nairobi, Maryama Dayalo, ayaa warbixintan soo dirtay. Xuseen Barre Aadan ayaa soo koobaya.
Go'aanka maxkamadda jimcihii ma ahayn mid la yaab leh sababtoo ah nidaamka lama raacin, sida uu sheegayo Dr. Francis Khayundi oo ah kaaliyaha profesor sharciga caalamiga ah ee Jaamacadda Caalamiga ee Maraykanka ee Afrika ee ku taala Nairobi.
Under Article 240 of the Constitution that talks about the National Security Council,
sida ku cad qodobka 240-aad ee dastuurka oo ka hadlaya golaha amniga qaranka oo ka mid ah shaqada golaha amniga, lama sheegin inuu door ku lahaa howlgelinta ciidamada booliiska. Aragtidoodu waxay ahayd in ciidamada qalabka sida oo keliya loo diri karo ama la geyn karo meel ka baxsan geyiga dalka oo aan la diri karin booliiska.
Xukunka ayaa sidoo kale lagu sheegay in Kenya ay geyn karto askarteeda booliiska keliya haddii waxa lagu yeero nidaam isdhaafsi uu ka dhex jiro labada wadan. Khayundi oo V O E da la hadlay ayaa sheegay in tallaabada ay qaaday maxkamaddu ay xaalad adag gelinayso madaxweyne Ruto, taasoo timid kadib markii golaha ammaanka ee qaramada midoobay ay ansixiyeen ciidamo caalami ah oo ay hoggaaminaysa Kenya, kuwaasi ujeedadoodu tahay inay gacan ka geystaan la dagaalanka kooxaha rabshadaha ka wada dalka ku yaala Caribbean-ka ee dhibaatadu ay ka jirto.
Waa
xaalad adag isagoo u dhexeeya dhagax iyo meel adag, gaar ahaan gudaha Kenya. Waxaan ka hadlaynaa waa dowladda iyo hanaanka fulinta, laakiin kuwa aaminsan sharciga dabcan arrintaasi waa u guul.
War qoraal ah oo uu soo saaray maamulka xukuumadda Ruto ayaa ku celisay sida ay uga go'an tahay in ay dhowrto waajibaadka caalamiga ah ee dalka, waxayna sheegtay in ay rafcaan ka qaadan doonto xukunka maxkamadda. Hadalkaasi waxaa soo dhaweeyey qaar ka mid ah dadka ku nool dalka Haiti.
Waa waddankooda Kenya, go'aanadooda ayay gaadhaan, laakiin waa dal xulufalla ah Haiti. Waanu sugaynaa sida uu madaxweynuhu sheegay weli ma dhammaan.
Khayundi ayaa sheegay in inkastoo dowladda Kenya ay xaq u leedahay inay rafcaan ka qaadato, haddana uu la yaaban yahay sababta ay u qorsheynayso inay arrintaasi samayso.
Waxay noqon doontaa wax xiiso leh in la arko sababaha ay racfaanka u qaadan karaan, laakiin taasi waa xuquuq ay leeyihiin. Aniga ahaan waxaan soo jeedin lahaa in fulinta ay isku dayaan inay hagaajiyaan ama ay caadi ka dhigaan farqigaasi, sababtoo ah haddii ayna haysanin qaabdhismeedka sharciga, markaa racfaan ma leh, way dejin kartaa qaabdhismeed sharci ah.
Tirana Xasan oo ah agaasimaha fulinta ee hay'adda Human Rights Watch ayaa u sheegtay shirkii golaha ammaanka ee qaramada midoobay usbuucii hore in iyadoo qorshuhu uu ahaa in la geeyo ciidamada ay Kenya hoggaaminayso uu istaagay haddana xaaladda dad badan oo Haiti ah ay ka sii dartay
killings kidnappings sexual violence and other abuses continue at a staggering rate.
Dilalka afduubka iyo xadgudubyada kale ayaa ku socda heer aad u xun, iyadoo falalka kooxaha dambiilayaasha ah iyo dagaaladu ay sii kordhayaan oo ay sii fidayaan.
Dacwada ka dhanka ah ciidamada ayaa waxaa maxkamadda horgeeyay 3 dacwoode oo ay ku jireen siyaasiga mucaaradka ah iyo qareenka dastuurka Ikuru Okot oo VOA u sheegay xilligaasi soo jeedinta la soo jeediyay in la geeyo. Isagoo ka falceliyay go'aanka ayuu qoraal uu ku daabacay barta X oo hore loo oran jiray Twitterka ayaa Okot waxa uu ka codsaday madaxweyne Ruto inuu aqbalo go'aanka maxkamadda wuxuuna ugu baaqay dowladda inay xoogga saarto sidii ay u sugi lahayd ammaanka gobollada Kenya ee dhibaatadu ay ka jirto oo ay ka mid tahay tuulada uu ka soo jeedo.
Aad iyo aad u mahadsan yahay Xuseen Baraadan oo nala socodsiinayay warbixintii wariyaha VOA Maryama Dayalo ay ka soo dirtay magaalada Nairobi. Haatanna ku soo dhawaada barnaamijkii Amuuraha Maraykanka. Kulanti wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada barnaamijkii Amuuraha Maraykanka. Weerar loo adeegsaday dayuuradaha aan duuliyaha lahayn ayaa axadii toddobaadkan keenay dhimashada 3 askari oo Maraykan oo ku sugnaa saldhig military oo ku yaala dalka Urdun. Haddaba jawaabta uu Maraykanku arrintan ka bixin doono iyo inay taasi keeni karto in dagaalku bariga dhexe ku faafo ayaanu kaga hadlaynaa barnaamijka Amuuraha Maraykanka ee toddobaadkan. Waa kan Maxamuud Xasan oo lagu naanayso musharrif oo arrimaha Maraykanka aqoon leh kuna sugan gobolka Colorado ee dalka Maraykanka.
Maxamuud, runtii ciidamada Maraykanka ee joogay ama deganaa Urdun xuduudda u dhaxaysa Syria iyo Urdun oo dhinaca Urdun ah weerar baa lagu soo qaaday diyaarad drone ah ayaa maalimada gelinkeedii hore ayaa beegsatay saldhiggii ay deganaayeen. Marka khasaaraha ka dhashay wuxuu noqday 3 askari ilaa iyo hadda inta la wariyay oo ciidamada Maraykanka ka mid ahaa ayaa ku dhintay, ilaa 4 jameeyo kalena waa dhaawac. Ee runtiina waxa weeye waxay noqonaysaa markii ugu horreysay oo tiro ciidamo Maraykan ah oo noocaas ah khasaare intaa la'eg uu soo gaaro. Ciidamada Maraykanku marka arrintaa uu ka hadlay wuxuuna sheegay arrintaas ina dhici doonin in sidaa looga aamuso, waana naqaanaa wixiina soo weeraray buu yiri arrinta ka dambeeyey. Maraykankuna jawaab ku haboon waqtiga ay noqoto ayuu qaadi doonaa. Runtiina waa arrin xagga siyaasadda Maraykanka maadaama doorashada ay soo dhowdahay waxyaabo badan hadda laga yidhi oo tensionkeeda leh. Kulliba waxaad moodaysay madaxweynuhu inuu ku celcelinayo arrintaa inay si degdeg ah ay uga jawaabi doonaan oo ficil ahaana.
Waan garsiin Maxamuud, waa ayo kooxaha siyaasadaha Maraykanka kasoo horjeeda ee hadda ku sugan bariga dhexe, bal haddaad sawir guud naga siisid cidda ay yihiin iyo meelaha ay kala joogaan.
Hadalo horta bariga dhexe waa wadfiijankani waa riijinka uuna colaadaha badan uguna sasatibsan marka laga hadlayo caalamka, waayo waxaa ku yaala meelo badan oo istraatiijiyad ah oo caalamku ama xagga ganacsiga iyo maraakiibtu badahan ay marta ha noqoto ama wadamadii saliidda soo saarayeyba adduunka ha noqoto ee badankooda halkaas fadhiyaan ama muhiimado badan buu horta leeyahay riijinkan Middle Eastugu marka laga hadlayo. Waana siyaasada soo jireen ah oo in badan lala noolaa baana ka jira kooxo marka kala duwan oo qolyaha reer galbeedku ay ku eedeeyaan Iran inay hoos yimaadaan ayaa siyaabo kala duwan uga jira guud ahaan gobolka. Syria ayay fadhiyaan, Iraq bay ka jiraan, Lubnaan ilaa iyo Yemen oo qolada Xuutiyiinta la yiraahdo. Marka qoladan hadda weerarada ilaa 160 meelaha weerar fulisay oo saldhigyada Maraykanka ku leeyahay Iraq iyo Syria deegsanaya muddaba waa ilaa 4-5 gruub weeye oo Israel Arim ku la yiraahdo, Daaral Watan ku la yiraahdo, Khalid Hashim group la yiraahdo, Abu Salim group qolyo kale la yiraahdo, iyo Haytham Abu Sufyan group. Marka waa gruubyo kala duwan oo labada wadanba ka hawlgala. Marka drones bay haystaan, gantaalaha waxay haystaan lagu rido bartilmaameedyada la rabo siyaabo kala duwan bay u hawlgalaan. Wadamada reer galbeedku runtii waxay ku eedeeyaan gruubyadaas kala duwan inay Iran un hoos ay tagaan. Waxna way ka jiraan in Iran ay ka dambayso iyadu qalabka militariga ama istaraatiijiyadda ama nooca dagaalka ay qaadayaan. Always waxaa laga hagayaa dhinacan Iran saldhigyadana meelahaasay ku leeyihiin.
Waan gartay Iran innagoo og inay sheegtay in wax luga ayna ku lahayn, haddana markii dhacdo tan oo kale ay dhacdo oo ciidamo Maraykan oo meesha jooga la duqeeyo, la maartay qaar laga dilo, Maraykanku waa saad sheegtay wuxuu ku hanjabay inuu aargoosan doono. Marka tallaabadani inay gobolka u riixi karto in dagaal baahsan u dhaco intay leegta,
horta Maraykanku u horeyn markuu hadlayay ficilka uu qaadan doono ama tallaabada uu qaadi doono ee arrintan weerarka ciidamadiisa loo geysta ku wajahan, waxay aada ugu celceliyeen madaxweynaha iyo Pentagon-ka ragga u hadlayay oo saraakiisha sarsare oo jeneraalada ah. Kulligood waxay ku celcelinayeen ma rabno conflict weyn ama isku hor imaad u dhexeeya Iran iyo Maraykanka ama Iran iyo reer galbeedka. Taasi waxaanu raadinayna maaha, bay aada ugu celcelinayeen. Mararka qaarkoodna markay duqeymaha qaadayaan Iran way u sii sheegaan oo waxay yidhaahdaan hawlgalkaas aanu fulinayna. Marka Maraykanku waxaad moodaa aad inuu uga baaqsanayaa una u rabin in Iran la isku dhaco, hadalladiisana waxaa u badan ma doonayno in gobolku dagaal weyn uu ka dhaco oo Iran ay ku lug leedahay. Iranna waa waddan aad iyo aad u awoodda waddanka koowaad ama ka labaad lagu tilmaamo Middle East-ga, oo runtii gantaalo badan iyo awood badan bay leeyihiin. Marka haddii kulliba dagaal halkaa uu ka qarxo, dhibaato badan ayaa ka dhalan karta. Marka Maraykanku always wuu ka warwareegaya, laakiin wuxuu rabaa toos inuu u weeraro gruubyada tan weerarada ku haya ee Iran ay ambareeladeeda ku jira ama hoos yimaada, kuwaasun buu isagu ku celceliyaa inuu weerarayo. Laakiin dhinacan kalena Israa'iil iyo Falastiiniyiinta halkan waa tan qasa ilaa 4 bilood wax ku dhow dagaalku ka socdo, dad badan ku dhamaadeen. Marka Maraykanku ma doonayo in weeraradiisu ama kan ruutiyiinta uu ku haya ha noqoto ama kuwan Ciraaq iyo Syria, ma rabo in arrintu ay u ekaato inuu Israa'iil oo kale ku garab taagan yahay. Laakiin wuxuu rabaa arrin ka madax bannaan oo isagu uu rabo ISIS iyo dood kale uu wataa isagu inuu meesha u joogo. Marka waxbuu kala duduwaya, marka diyaar uma aha dagaal weyn oo gobolka ama riijiga ka bilaabo Maraykanku.
Waan gartay. Ugu dambeyntii haddaynu kusoo noqono siyaasadda gudaha ee Maraykanka, madaxweynihii hore Donald Trump fursad kasta oo Biden uu maaragtay uu ku turunturoodo amaba ay wax kaga khaldamaan uu ka faa'iidaystaa. Ilaa iyo hadda Trump waxma ka yidhi dilkii ka dhacay dalka Urdun.
Runtii Trump fursad weyn bay u ahayd oo uu ku bareeshar garaynayo madaxweynaha Maraykanka Joe Biden, isaga oo si weyn arrinta uga hadlay, kuna tilmaamay nin daciif ah oo aan go'aan qaadan karin oo madaxweynenimadiisa Maraykanku aad iyo aad hoos ay ugu dhacday sumcaddii caalamka uu ku lahaa. Marka uu ku bareeshar garaynayay, kaarkaana wuu xuqanayay, iyadoo aynu ognahay doorashadii Desembarka in lagu jiraba oo kaambeynka Bernie uu socdo, hordhicii hore ee doorashada xisbiga jamhuuriga. Marka kulleyba arrimahaas siyaasiyiintuna waqtigan oo kale isuma joojiyaan. Marka Biden laftiisu, maadaama arrintaas aad loogu bareeshar gareeyey oo dhinaca Republican-ka ama Trump ay ka imaanayso hadalladaas isku xigxiga, isaga laftiisu wuxuu doonayaa xujo uu iskaga furfuro arrintaas. Marka waa laga yaabaa, wayna u eg tahay, waana suurtagal dagaal weyn inuu qaado oo meelo aad u badan oo saldhigyaha uu weeraro. Laakiin maxamed, waxaa xusid mudan qolyahakan maleeshiyaadka ah ee Iran taageerta ee ka hawlgala wadamada ama geystayba weerarkan, alaabtoodu way kala furfurantaa oo meelo gooniya ay degay. Hadda waxaa lasii sheegayaa meelihii hore ay deganaayeen inay ka guureen oo dhul kale ay u guureen. Marka way adag tahay xitaa sometimes sida loo helo ama khasaare weyn waayo markay hadda geystaan waxaa la yidhaahdo weerarka maalinta ku xigta ama saacadaha ku xigta, wixii way ka kala furfuranayaan meelihii ay joogaan. Marka way adag tahay Maraykanku inuu tracking ku sameeyo oo u dhameeyo, way adag tahay. Laakiin kulleyba arrinta kaarka way xoqanayaan qolada jamhuuriyiinta.
dhegeystayaal, waxaa intaasi noogu eg barnaamijkii Amuuraha Maraykanka maanta kaga hadalnay.
saddex askari oo Mareykan oo lagu dilay saldhig military oo ku yaalay dalka Urdun iyo suurtagalnimada in jawaabta Mareykanku arintaasi ka bixiyo ay keeni karto in dagaalku u bariga dhexe ku faafo. Intaynu barnaamijkan oo kale mar kale ku kulmi doono, waxaan dhegaystirada kaga tagayaa sidaas iyo nabadgelyo. Fiid wanaagsan mar kale dhegaystayaal, waxaanu ku sii saqaynaa gabagabadii barnaamijkeena caawa. Haatanna aanu barno dhinacii heesaha. Heestaasi ayaa u dambeysay idaacaddayadii caawiye caalamka. Intaa diilaarada berri aynu mar kale dib u kulmi doono, anigoo Maxamed Cabdi iyo dhammaan saaxiibada VOA idinka tegaya sidaas iyo fiidnimo wanaagsan.